У эфиры «Свободы. Вольная студия» і яе вядоўца Міхася Скобла. Неўзабаве споўніцца 70 гадоў паэту і палітыку Уладзіміру Някляеву, якога можна назваць самым харызматычным паэтам Беларусі. Таму напярэдадні юбілею мы гутарлі з ім не пра палітыку, а пра літаратуру і ўсё, што ёй спадарожнічае. Владимир Прокопович, рады повітать вас на нашем радио. Днями вышла у свет ваша новая книга «Только верши». Большиня творов у ее присвеченная вашим близким и сябрам. Каб столько сябров под одной вокладкой на свое 70-годие собрать, столько сябровству про житё заховать, какие якости треба меть?
Жадание заховать. Я с молодости памятую тремтение простое, что ось мы поэты у неким коле. Че это за столь? Че это некая литературная импреза, че это некая вандровка разом. Отчувание цеховости я сапраўды пронес про житё як мару. Я шмат такие проекты робил, каб справдить вот это тремтение и это отчувание. Ну, скажем, на вот проект «Крыница», часопис, які істотна паўплываў на атмасферу саму, не кажу толькі на літаратуру, на саму атмасферу канца 80-х, пачатку 90-х гадоў. Гэта была мая мара пра гэтую цэхавасць. Яна не ва ўсім спраўдзілася.
Я помню той рэдакцыйны калектыў, там жа былі ўсе пісьменнікі. Пісьменніка так лёгка пакрыўдзіць. Калі чытаў гэтую вашую сябровскую пераклічку, я прыгадаў сказанае адным народным паэтам другому народнаму паэту, піменам Панчэнкам Рыгору Барадуліну: «Не обрастай сябрами, продадуть». А вас часто у житті сябры продавали?
Так, были здрады. Але поживши столько, кольки я пожив, я пришел до основы, что людей треба любить и не робить так, как яны тебя не любили. Это значит, найперш, не продавать их. Ни у чем не продавать. У каханні, у сябровстве, у профессии, у працы. Ни у чем не продавать. Здрада – самая жудасная речь, якую я у житті зведал и з якой николи не змірюся. Тыя людзі, якія лічаць, што яны не здрадзілі, а гэта адбылося не толькі па іх, але і па маёй віне, таксама маюць рацыю. Дык вось сёння я шмат што зрабіў бы інакш, а галоўнае, што я так бы не крыўдаваў.
Но вы сёння гатовы ўсё і ўсім дараваць?
Не, ні ў якім разе, вы што? Я не ўсе даравальнік. Якраз я займеў на сённяшні дзень значна больш непрыяцеляў, чым гэта было раней, таму што гэтыя людзі відавочна стаяць на шляху да маёй, выбачайце за банальшчыну, мары жыцця. А мара жыцця мая – это беларуская мара. Это каб у Беларусі была Беларусь. І гэтыя людзі да майго апошняга дня застануцца маімі непрыяцелямі. І я ніколі не змірюся, калі ўжо казаць пра тых людзей, хто па натуры сваёй здраднік. Ось мне часта закід такі робіць: «Ну, што ты вот з гэтымі ўсё сексотамі, стукачамі, што ты там у палітыцы гэта ўсё высвятляеш?» Ну, я раблю тое, што не магу не рабіць. У мяне з дзяцінства нянавісць вось да гэтых людзей праз бацьку. Усе нашы драмы сямейныя палягалі на тым, што на бацьку бясконца пісалі даносы. Праз гэтыя даносы яго там выключалі з партыі, арыштоўвалі. Праз гэта ён вяртаўся, адбіўшыся ад гэтых людзей да хаты, і злосць спаганяў на нас, на сям'і, там, на маці, на мне, і крычаў, страляў, яго быў пісталет: «Гэтыя сукі, гэтыя сексоты, гэтыя стукачы». І ў мяне гэта вот як адклалася і захоўваецца. Ну, але што ж, гэта выява жыцця. Я разумею, што яна не можа не быць, але я ўсё раблю дзеля таго, каб яе не было.
У кнізе ўспамінаў пра Бураўкіна, якая павінна выйсці сёлета, Александр Фядута прыводзіць словы Геннадзя Мікалаевіча. Цытую: «Пасля сыходу Барадуліна Някляеў паэт нумар адзін у беларускай літаратуры. А вы б хацелі быць першым? Ці ўвогуле кожны паэт павінен гэтага хацець?»
Кожны паэт і ёсць першы. Больш за тое, кожны чалавек ёсць першы і апошні. Калі сышлі мае старэйшыя сябры, спачатку Барадулін, а пасля Бураўкін, невыносна было, я начамі не спаў, так усё балела, ну, бо я стаўся як бы ў гэтым свеце сірацінай. А пасля я пачаў думаць вот пра тое, што яны, пражыўшы для мяне, рабілі. Вот персанальна для мяне. Сяброўствам, вершамі сваімі, нашымі застоллямі, усім тым, што ёсць як наша супольнае жыццё. І я паступова ў сабе адчуванне страты пачаў губляць, замест яго стала паўставаць адчуванне ўдзячнасці. Вось з гэтым адчуваннем да іх я зараз і жыву.
У Беларусі, трэба прызнаць, няма нацыянальнасці. нацыянальнага кніжнага рынку, які ёсць, скажам, у той жа Украіне ці ў Расіі, ну, а значыць, літаратура не корміць. Так ёсць. Але так і было раней, скажам, нават Моцарту і Баху ганарары за музыку плацілі, у тым ліку, дрывамі і півам. Дрывамі і півам за геніальную музыку. А вы чым бы хацелі атрымліваць плату за свае творы?
Натуральна, што кожная праца павінна неяк ацэньвацца, і праца інтэлектуальная, перш за ўсё. Але ў нас такое грамадства, што калі чалавек ляжыць на канапе, нават калі ён трымае ў руцэ гусіная пёрка, як трымаў у нейкім 18 стагоддзі нейкі паэт, то ён нічога не робіць, яму нічога за гэта не трэба плаціць. Ну, але ёсць і іншыя прыклады, той жа Пушкін атрымліваў за радок «Золоты чырвонец». За гэтыя грошы можна было столькі сена з саломы і дровну купіць, што хапіла б паском жыцця. Сёння не выпадае ўвогуле пра гэта казаць, бо у гэтым часе я ні за адну сваю кнігу, ні за адну сваю публікацыю ніякіх гонараў не меў. І да гэтага прызвычайваешся.
І робіцца дастаткова чытацкай удзячнасці, любові людзей.
Дастаткова таго, што Бог табе яшчэ дае гэта ўсё напісаць. І дастаткова таго, што ёсць яшчэ нейкая магчымасць гэта выдаваць, а яшчэ больш дастаткова таго, што на гэта ўсё-такі прыходзіць там сотня другая, паўтысячы людзей і сядзяць, слухаюць, чытаюць.
Сёння, каб прыцягнуць увагу да паэзіі, моладзь ладзіць розныя флэшмобы, там слэмы, Бог ведае што, каб было нейкае відовішча. Вось, на ваш погляд, гэта не прыніжае паэзію?
Не трэба з паэзіі рабіць нешта большае, чым яна насамрэч ёсць. Сёння без відовішча нічога не выходзіць. І калі ты выпадаеш з гэта агульнага кантэксту, цябе проста ніхто не заўважае. Таму я гэтых людзей разумею, таму што я сам дастаткова маладым узросце, чаму я папёрся тады ў Маскву і ўшчаміўся, значыць, у эту кагорту эстрадных паэтаў, таму што я разумеў, што ну добра, кніжка, але гэтага неяк не стае табе, яно цалкам цябе не задавальняе, а вось відовішча, стадыон, 10 тысяч чалавек, конная это міліцыя тады стаіць, тыя коні парай дыхаюць, хвастамі махаюць, это ж відовішча, а ты ідзеш кум каралю паміж гэтымі конскімі адзадкамі, это таксама відовішча. Так што я і слэмы гэтыя, і ўсё астатняе прымаю, сам на іх хаджу, але удзелу ўжо не бяру, таму што, ну як сказаць, ўжо я на гэтага набраўся.
Аднойчы ў Менск прыехаў выдатны латышскі паэт Улдзіс Бэрзінш, і мне запомніліся словы паэта, які пераклаў народную мову і Біблію, і Каран. Ён сказаў: «Закончылася ўсё, застаўся толькі я і Бог». Вас такое адчуванне не наведвае?
Так ці інакш, міхаць чалавек ідзе да гэтага адчування, што ў гэтым свеце ёсць толькі ён і Бог. Неяк я напісаў, што чалавек ёсціка рух Бога ў ім. Я напісаў гэта не таму, што то прыгожа выглядае, а таму, што я так адчуваю. І гэта непазбежны шлях для кожнага чалавека. От сёння ўжо большасць, бадай што большасць маіх сяброў, прызнаецца мне ў тым, што яны сябруюць праз сіл, самі з сабой. Я панічна баяўся гэтага. Гэта і раней было. Помню Межараў перад ад'ездам у Амерыку, дзе ён і памёр, мне пра гэта адчуванне казаў. Я пытаўся, што это вы надумалі? З'ехаць адтуль, дзе вас мільёны людзей любяць, чытаюць, там жа гэтага не будзе. А ён сказаў: «А мне ўжо ўсё адно». Мы маем прыклады гісторыі, калі геніальныя на ўвесь свет вядомыя мастакі, літаратары, музыкі з'язджалі там на нейкія выспы, збягалі ад таго, што здавалася славай, а пасля стала тлумам. Ну і ты ніколі не зразумееш гэтага, калі насамрэч у цябе не было хоць прыблізна нечага такого падобнага да славы.
Вы таксама сабраліся на некую выспу ўцякчы?
Не, для мая выспа Беларусь, яна мае свае межы, так, ад Смаленска да Вільні, і я з гэтай выспы у нейкую меншую сыходзіць не збіраюся.
Разбураюцца помнікі архітэктуры, забываюцца героі, памірае ўсё, што жыве. Адзінае бессмерце любога народа – гэта яго мова. Можа быць, мы за яе так і змагаемся, што вось другога бессмерця у нас проста няма.
Пры ўсім пры тым я б не ставіў так пытанне, што Беларусь – гэта толькі мова, нельга адносіць да беларушчыны толькі тое, што беларускамоўна. Але калі аслабіць энергетычны напор у гэтым накірунку, калі людзям даводзіць і даводзіць, што толькі так яны змогуць зратавацца, застацца не толькі беларусамі, нечым такім, пра што нашчадкі будуць казаць: «Вось, гэты бацька, гэты дзед, гэты прадзед у 21 стагоддзі зрабіў тое, з чаго вырасла сённяшняя. Іхняя сённяшняя, наша заўтрашняя, гэта і будзе Беларусь». Дык вось дзеля таго, каб яна была, некалі, калі я праводзіў кампанію ў 2010 годзе по выборах у президента, у меня увесь час, ну, не было ни в одной встречи, залы, где бы не спытались. А вот вы националист, и вы тут будете нас змушать говорить по-белорусски. Я им сказал, не, змушать я вас не буду, стрелять не буду. Але настойливо, я промовлял слово настойливо с отповедной интонацией, але настойливо просить стать белорусами я вас обовязково буду. И один мужик устал и сказал, Владимир Прокопович, вы так кажете, слово настойливо, не бы у вас в руках пистолеты. Мы сегодня все больше кажем про державу, то во всяком упадку, при послухать тех же людей улады, наши теперь, держава, держава, мы будем мацавать нашу мощь нашей державы. Задушились вы из вас из державы, какая у вас держава? Есть айчина, вот что есть. Ну что ваша держава? Сегодня одна держава, завтра иншая держава. А батьки тые, ждяды тые, прадеды тые, земля тая, вода тая, небесы тая, Бог той. Так вот, да, это просто неумение людей отчувать тое, без чего человек не есть человек.
И опошнее пытание в одном из вершов Чеслава Милоша были такие радки. Вернулся с Техасу, читал там верши. Нигде так добро не платят за верши, как у Техасе. Вы так само недавно читали верши и лекции у США. Про гонорары я пытать вас не буду. Але что хочут почуть еще не у свете от белорусского поэта номер один по водле верши Геннадия Браукина?
Я впершиню побывал в Америце, хоть был там не одной еще ранее. Ранее это было как самолет, а ты в отель, полгодины погалиться, после у некий офис держдепу, после еще некий офис, после некий прием, отель, и так 3D, и на четвертый Goodbye America. Зараз было иначе, я там рассказывал про Купалу. Я попросил перекласть Купалу. Я там рассказывал про Богдановича. Я там рассказывал про гениальных письменников Кузьму Чорного, Горецка. Казал про Быкова. Я спробовал им с одним американцем Бородулина. Спробовали показать. Американцам у них нема такой поэзии. Вот, она уже скончилась. Долго этот процесс тягнулся. И когда все-таки они допяли, что это просто все трымается на этих гуках, на сплетениях. Больше там ничего нема. И это было у некий момент. Сталось, они устали и наладили овацию. Вось, я кажу, а вы тут собрались, а мне американцы на самых высоких поверхах живете. Треба вот у себе отшивать каштовность и вартость своего белорусского життя. И тогда в это поверить и иншие. И навод американцы, якія про нас навод и не ведать.
Гостем вольной студии был поэт Владимир Некляев, вел передачу Михася Скобла. Сустренимся праз тыдень.